En vrienden, ons wil baie graag die woord van die Here aan u bedien na aanleiding van die 11de versie wat ons saam gelees het. En die woorde daar sê, wie hulle, want hulle het die weg van Kain bewandel en omloon hulle self in die verleiding van Bileam gestort en in die verzet van Korach omgekom. Die weg van Kain, die verleiding van Bileam, die verzet van Korach. Jy weet, hier die laaste van die sendbriewe gaan oor sekere mense wat ingesleep het in die eerste christelike gemeentes. Judas is baie bekommerd oor die boesem van die gemeente, dat daar in die boesem van daar die gemeente mense is, wat nie by die deur ingekom nie, kom het nie, maar by 'n ander plek ingekom het. Ongeredde mense, mense met 'n aangeplakte godsdienst, 'n voorgee godsdienst. Hy weet hoe baie skade sulke mense kan doen, en treffend is dit, my dierbare broer en sister, dat dit laaste van die sendbriewe is, as ook 'n boodskap, waarin bevat wat besondere toepassing is op die gemeente van die laaste dae. Dit praat baie duidelik ook met ons. Ons kan die gemeente van Laodicea hierin sien, as ons hier die gedeelte saam gelees het, in besonder Openbaring 3 vers 17 wat sê, want jy sê ek is ryk en het verryk geword en niks gebrek nie, en jy weet nie dat dit jy is wat elendig en beklanswaardig en arm en blind en naak is nie. En my dierbare broer en suster, 'n typiese kerk of 'n typiese gemeente van die laaste dae. Die lidmate van hierdie gemeente is regverdig in hulle eie oë. Hulle sê, ons het aan geen ding gebrek nie. Ons gaan kerk toe, ons gebruik nagmaal, ons glo alles wat verkondig word. En die Here Jesus skryf deur Johannes aan hulle, julle weet nie. Julle weet nie dat dit julle is wat elendig en beklanswaardig en arm en blind en naak is nie. En o, vriende, as die Here dit vir ons sê, dit is goed om te onthou, dat in die ware kerk, of die liggaam van Christus, is daar nie 'n ongeredde siel nie. Die kerk van die Here Jesus, daarin is net bloedgewastes. Nie een in wie die gees van Christus nie woon nie. As ons praat van die kerk of die ekklesia, die geroepenis van God, wil Romeine 8 vers 9 vir ons sê, julle is echter nie in die vlees nie, maar in die gees, as namelijk die gees van God in julle woon. Maar as iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. En wil ek vanavond vir u vraag, is u vanavond seker, dat die Heilige Gees van God in die hart kom woning maak het? Is u vanavond seker, dat die Heilige Gees in beheer van jou lewe is? Getuig die Heilige Gees, saam met jou gees, dat jy kind van God is, dat jy op pad is na daar die hemelhuis? Want dit is die saak waaroor dit moet gaan, vriende, en dit is die belangrikste wat daar is. Maar wie is hier die mense van wie Judas skryf? Kom ons kyk so bykie van naderby, in die eerste plek wil ons kyk, jylle het die weg van Kain bewandel. Jylle het die weg van Kain bewandel. En ons lees dat alles wat tevore geskrywe is, is vir ons lering geskrywe. So sê Romeine 15 vers 4 vir ons. En dan kom daar die vraag, wat moet ons van die weg van Kain leer? En wil ons kyk na so paar gedagtes, vriende. In die eerste plek, Kain is 'n beeld van 'n godsdienstige man, wat God op sy eie manier gedien het. 'N godsdienstige man, wat op sy eie manier die Here gedien het. Hy bly nie stip by die woord nie, maar by wat hy in sy eie sienswyse pas. Dit wat by sy eie sienswyse pas. Hy gebruik sy gesonde verstand. Dis is sy eie sinnige godsdienst, nie uit die geloof nie. Want die woord van die Here wil vir ons in Hebreërs 11 vers 4 hierdie wonderlike en duidelike waarheid, deur die geloof het Abel 'n beter offer as Kain gebring en daardeur getuienis ontvang dat hy regverdig is. Hy het nie 'n offer van geloof gebring nie, hy het maar 'n offer gebring soos hy gedink het hy moet daardie offer bring. Deur sy ongeloof het Kain getuienis ontvang dat hy onregverdig was. Hy was die wêreldse eerste modernis. Ons kry ons baie moderniste in ons dag. Baie van hulle in besonder op kansels of nou, ja, op kansels vriende of daar in ons universiteite, die professors en daar die persone, die moderniste wat sê, ag, ons glo nie meer in daar die dinge dat Jesus gesterf het en dat hy opgestaan het nie. Ons glo nie dat die Here Jesus regtig gesterf, dat hy regtig opgestaan het nie. Ag vriende, ons glo nie meer in 'n maagdelike geboorte nie. Ons glo nie meer in dit en ons glo nie meer in dat. Dis hoe mense praat in ons dag, die moderniste. En hy was so 'n persoon. Hy het 'n vraagteken agter die woord van God gesit. Ons moet aanneem dat die Here vir hulle laat verstaan het dat daar 'n lam geoffer moet word. Inteendeel vriende, daar die rokke van vel wat sy oors aangehaad het en wat hy ook waarskynlik gedra het, moes vir hom gesê het, daar is 'n offer gebring, daar is 'n prys betaal, sodat daar vir jou sondes versoening gedoen kan word. Maar vriende, daaraan het hy hom nie gesteer nie. Ons lees daar in die woord van die Here hierdie mooi wonderlike waarheid en die Here God het vir die mens en sy vrou rokke van vel gemaak en hulle dit aangetrek. Wat moes gebeur voordat ek 'n rok van vel kan aantrek, vriende? Daar moes iets gebeur het, 'n dier moes gesterf het. Daar moes 'n offer gebring gewees het. En vriende, dit is die boodskap baie duidelik van die Bybel, dat daar van die vroegste tye af offers gebring is, en dat daar, dat daar bloed moes vloei, sodat daar versoening kon doen, gedoen kon word vir sonde. Nie dat daar die bloed die sondes van mense weggeneem het nie, maar dit het vorentoe gewys, na die kruis van Jesus, waar hy met sy bloed sou betaal, om versoening te doen vir al ons sondes. In Kain en Abel sien ons dus vroeg in die Bybel, die soorte mense wat altyd onder ons sal wees, hulle wat deur goeie werke hoop om die saligheid te verdien in die eerste plek, Kain. Deur sy goeie werke, ek meen hy bring van daar die wonderlike vrugte en groente en wat hy ook al gekweek het, en hy bring daarmee 'n offer. Sy eie werke, sy eie goeie dinge wil hy na vore bring. Die Here sê vir ons in sy dierbare woord in Efesiërs 2 vers 8 en 9, want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julle self nie, dis 'n gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Was nie sy wonderlike werke nie, dit is wat hy gedoen het nie, vriende. O, en dit is die probleem, moet die mens soos Kain in die dag waarin ons lewe, daar is baie sulke mense, solank hulle net nie die via die weg van die kruis kom nie, solank hulle net nie via die weg van die bloed kom nie, hulle sal baie dinge doen, hulle sal alles probeer. Vriende, waarom is daar godsdienste wat floreer in ons dag, terwyl hulle nie die verlosser en die saligmaker aanbid nie? Weet jy hoekom? Omdat hulle dink hulle gaan deur hulle goeie werke hemel toe. Omdat dit deur hulle voorgangers vir hulle beloof word. Waarom dink jy staan die Jehovah getuies woensdae en sondae en saterdae daar op die hoeke van die strate, besoek hulle mense en doen hulle moeite dat mense na hulle teorie van die skrif moet luister. Luister na die nonsens, daar is nie hel nie. En al die goeders wat hulle vir mense verkondig, hoekom dink hulle doen hulle dit? Goeie werke. Na volgelinge van hierdie man, Kain, vriende. O, ons het gesê, hulle wat deur goeie werke hoop om saligheid te verdien. Dis nie my goeie werke wat my die hemel toe neem nie. Dis, ek kan die wonderlikste dinge op hierdie aarde doen, vriende. Ek kan die wonderlikste mens op hierdie aarde wees. Hulle kan myself moeder Teresa doop. Maar as ek nie gered is, as ek nie gewas is in die bloed van Jesus nie. Die ander is die wat weet dat 'n mens enkel deur geloof in die woord van God, in die kruisdood van Jesus Christus, die saligheid kan beerwe. O, het jy al die ontdekking gemaak? Dis net die bloed van Jesus wat my sondes kan wegneem. Dis net die bloed van Jesus wat my kan vrywaar van 'n ewige swaalbrand hel. Niks ander, niks minder, niks meer as die bloed van Jesus Christus nie. Ook het Kain 'n beeld in die tweede plek van 'n goddelose man wat langs 'n ander weg as die weg van verootmoediging, van die weg van berou, by die kruis hoop om die ewige lewe deelagtig te word. My dierbare broer en suster, daar is menigtes wat te oogmoedig is, om as elendige, beklanswaardige sondaars, hulle voor God te verneder, en op die soenverdienste van die kosbare bloed van Jesus te pleit. Hulle lewe in 'n grove, hulle lewe nie in uiterlike grove sondes nie. Hulle slag taamlik daarin om die letter van die wet te onderhou, en het geen ondervinding van die genadewerk van God in hulle harte nie. Hulle het nog nooit die behoefte gehad om na die reinigingskrag van die bloed van Jesus te kom nie. Die bloed maak die verskil tussen hierdie twee offers, vriende. O, hier die man wou nie daar die bloedoffer bring nie, hy wou nie daar die prys betaal nie. Daar is 'n skrif in die woord wat vir ons baie duidelik hier die waarheid wil sê, vriende. Daar in Johannes 14 vers 6 sê die Here Jesus, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Spreuke 14 vers 12 sê, daar's 'n weg wat vir die mens reg lyk, maar die einde daarvan is wee van die dood. So was dit, hierdie weg vir hierdie man reg gelyk, en hy het gemeen, en hy het gehoop, en hy het gedink dat hy dalk op 'n ander manier daar sal uitkom. Vriende, hy moes sekerlik geweet, ek is buite Eden gebore. Ek is as sondaar gebore. Ek is verlore gebore. En o, vriende, hier sien ons die eerste moordenaar waarvan ons lees in die woord van God. 'N Mens wat net eenvoudig sy eie weg gekies het, toe hy nie sy sin kon kry nie, toe moes hy klaarspeel met sy broer wat die Here behaag het en wat die Here gedien het met 'n volkome hart en 'n volkome lewe. Verder is Kain 'n godsdienstige persoon wat voorgee om God te dien, terwyl hy weet sy hart is nie reg voor God nie. Bedrieglik is die hart bo alle dinge, verdorwe is dit, sê die woord van die Heer. Openbaring 3 vers 1 wil vir ons sê, en skryf aan die engel van die gemeente in Sardes, dit sê hy wat die 7 geeste van God en die 7 sterre het, ek ken jou werke, dat jy die naam het, dat jy leef en jy is dood. Mense dink dit gaan goed, mense dink dit is wonderlik, mense sê, maar o vriende, dis nie mense wat my gaan oordeel nie. O, dis nie mense wat eenmaal gaan sê, mooi so, omdat hulle my nie goed ken nie. God ken my deur en deur. Hy ken my hart, hy ken my lewe, vriende. O, jy weet, as ons kyk na hierdie waarheid, hulle weet hulle is nie reg voor God nie. Hulle bou ook 'n altaar, ons sien, hy het ook 'n altaar gebou. Net dieselfde as wat Abel gedoen het, daar is nie onderskeid wat dit aan betref nie. Hy gaan ook kerk toe, hy gebruik ook nagmaal, hy sit dalk ook op 'n kerkraadsbank, hy sing dalk in die koor, hy gee sondagskool, hy is betrokke by daar die kerkse aktiwiteite, vriende. Hy is net 'n sameloper, hy is net maar 'n skynheilige, hy is maar net iemand wat voordoen, terwyl hy weet, daar is ander mense wat God dien, en as hulle in gesprek is met mekaar, en hy hoor hoe daar die dierbare kinders van God praat, dan word hy aangekla in sy binneste, ach maar dan stap hy daar weg, en hy sê wel, ek gaan ook daarom kerk toe, ek bid daarom ook, ek lees ook my Bybel, ek hou ook nagmaal, ach daar is nou nie vreeslike verskil tussen my en hom nie. O vriende, God verwerp sy offer. God aanvaar nie daar die offer nie. Daar in Genesis 4 vers 5 lees ons, maar Kain en sy offer nie aangesien nie. Toe word Kain baie kwaad en hy het sy hoof laat hang. Hy word kwaad omdat hy in hierdie omstandighede is. Hy is amper asof iemand is wat uitgevang is, vriende. Hy is hoogmoedig in sy hart. Hy is nie bereid om sy sonde te erken nie. Hy is nie bereid om sy sonde te bely nie. Hy is nie bereid om met sy sonde te breek nie. Want daar die 7de vers sê vir ons, is daar nie verheffing as jy goed doen nie. En as jy nie goed doen nie, die sonde lê en loer voor die deur. Sy begeerte is na jou, maar jy moet daar oorheers. O, die dringende waarskuwing. En toe hulle daar in die veld kom, vriende, praat hy met hierdie broer, eintlik het hy seker argument met hom gesoek, en hy slaat hom mors dood. O, vriende, wat 'n toestand van 'n mens, wat 'n voorgee lewe het. 'N Mens wat nie waarlik die Here dien nie. Daarom is hy ook 'n beeld van 'n godsdienstige man, wat uit jaloersheid te ander op wie die seun van God rus haat, het hom letterlik doodgeslaan, maar ons met die tong doodslaan. Die woord van die Here is so wonderlik, vriende, daar in 1 Johannes 3 vers 12, 13, 14, 15 lees ons, nie so Kain wat uit die bose was en sy broer doodgeslaan het nie. En waarom het hy hom doodgeslaan? Omdat sy werke boos was en die van sy broer regverdig. Daar die broer se lewe het met hom gepraat. Daar die broer se lewe het eintlik hom veroordeel. En toe daar die broer se mooi lewe met hom praat en hom veroordeel, is hy kwaad, vriende. Vers 13. Verwonder julle nie, my broeders, as die wêreld julle haat nie. Ons weet dat ons oorgegaan het uit die dood in die lewe, omdat ons die broeders lief het. Hy wat sy broeder nie lief het nie, bly in die dood. Elkeen wat sy broeder haat, is 'n moordenaar, en julle moet, en julle weet, dat geen moordenaar die ewige lewe as iets blywends in hom het nie. Julle weet, o vriende, sien ons hierdie man, sal ons toch hier die ernstige woord ons laat waarsku? Sal ons hier die ernstige woord met ons laat praat, vriende? Ons sal later weer by hier diezelfde gedachte stilstaan in een van die ander persoon se levens. Maar as ons by hier die gedachte stilstaan, sien ons hier die godsdienstige man, jaloers op iemand wat waarachtig die Heere lief het en die Heere dien, wat om doodslaan. En ek wonder, vriende, is dit nie ook so in die dag waarin ons lewe nie? Ek sien daar die oom of tannie, ek sien daar die man of vrou, ek sien daar die seun of dogter, maar dan praat ek van hulle achteraf vreeslike dinge, terwyl ek weet, dis eintlik hulle wat die Here dien. Die volgende waarheid, dan is hy eintlik 'n beeld van 'n godsdienstige man, wat nooit die getuienis gehad het, dat hy vir God welgevallig is nie. Hy het nie die getuienis in sy hart, dat het wel is met sy siel nie. Hy het nie die getuienis in sy hart, dat hy op pad is na die heerlikheid van die hemel nie. Hy het nie die getuienis in sy hart, dat sy offer aanneemlik was vir God nie. En my dierbare broer en sister, die getuienisse wat Abel wel ontvang het, hierdie getuienis is onmisbaar vir 'n heilige lewenswandel. En so spreek Abel vandag ook sekerlik tot elkeen van ons, en wil Abel dan ook vir ons in hierdie dag sê, my dierbare broer en suster, hierdie groot en wonderlike waarheid, daar in Hebreërs 11, die vierde hoofstuk, Hebreërs 11, wat ek net daar oopmaak, verskoon toch, daar die wonderlike waarheid, wat hy daar vir ons laat neerskryf het, hoor wat sê daar die vierde versie, deur die geloof het Abel 'n beter offer aan God gebring as Kain, waardeur hy getuienis ontvang het, dat hy regverdig was, omdat God oor sy gawes getuienis gegee het, en deur dieselfde geloof spreek hy nog nadat hy dood is. O, hy het daar die offer gebring, en dit was aanvaarbaar en aanneemlik vir God. O, hoe wonderlike waarheid is dit nie, en hoe kan ons nie daar die waarheid omhels nie? Sê die Heilige Gees van God in jou hart vir jou, Romeine 8 vers 16, vriende, die Gees self getuig saam met ons Gees, dat ons kinders van God is. Dat ons kinders van God is. Gee die Heilige Gees daar die getuienis, is daar die getuienis soos by Adam daar, dat daar die offer aanneemlik is, en dat daar die offer 'n wonderlike geleentheid is, waar God in jou lewe groot en wonderlike en heerlike dinge gedoen het, tot eer van sy wonderlike naam. Hoor wat sê daar die 17de versie, die Gees self getuig saam met ons Gees, sê vers 16, dat ons kinders van God is, en vers 17 sê, en as ons kinders is dan ook erfgename, erfgename van God en mede-erfgename van Christus, as ons naamlik saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. En as ons kinders is, dan ook erfgenaam. O, daar die wonderlike vrede, daar die wonderlike sekerheid, ek is op pad na die heerlikheid van die hemel. En o, vriende, as ons kyk na hierdie man Kain, dan sien ons, hy is uitgevang, daar word vir hom gevra, waar is jou broer, is ek my broer se wagter? En nou lees ons, sê die woord van die Heer in Genesis 4:13, daarop sê Kain vir die Heere, my skuld is te groot, om dit te kan dra. Maar dat is geen berou nie, vriende. Dat is geen ernstige berou, om met haar die sonde te breek, en met haar die skuld te bely en te laat staan nie. 2 Korintiërs 1 vers 9 sê, ja, ons het al self by onsself die doodsvonnis oor ons gehad, sodat ons nie op onsself sou vertrou nie, maar op God wat die dode opwek. Hy het op homself staat gemaak. Hy het gedink, maar dit is wonderlik en dit is goed en dit is reg dat dit so moet wees. O, vriende, hy het die fout van sy lewe gemaak. En elke mens wat dink dat hy met sy werke God kan behaag en dat hy met sy goeie dinge wat hy doen en daar die wonderlike offers wat hy sogenaamd sou bring vir God welgevallig is, maak jy die fout van jou lewe. Daar's net een offer. wat vir God aanvaardbaar is, en ons kyk na 'n kruis op Golgotha, en terecht is daar gesê, dis nie die kruis nie, vriende, by geleentheid was Dr. Fritz Gaumann, een van hierdie kunstenaars, het hulle een gesprek gevoer oor TV, en het ek dit gesien, en hy praat met hierdie man, en hierdie man het so groot kruis gedra, hy sê, ek sien, jy is ook een Christen, want jy dra kruis om jou nek. Nou vriende, dis wat mense in die dag dink, as jy maar een kruis om jou nek dra, dan sê nou maar een Christen, dis een gekke wereld waarin ons lewe. Vriende, die kruis van Jesus Christus, die bloed van Jesus Christus moet in my hart wees, moet in my lewe wees, en dit moet 'n ondervinding wees, dat ek weet, ek is kind van God, ek is gewas in die bloed van Jesus. Het hy al gekom as 'n verlore sondaar en aan daar die voet van die kruis gekniel en gesê, o God, wees my arme sondaar genadig, Here, red my siel, ek wil nie verlore gaan nie, ek sien die kans om my lewe so voort te sit, sonder die vrede en die sekerheid van God in my lewe nie, sonder dat ek hier welbehaaglik is. Sal ons nie maar vir die Here sê, Here, hier is ek nie. Hoor wat sê Judas 1 vers 11, wee hulle, want hulle het die weg van Kain bewandel. Wie hulle? O vriende, maar dit bring ons by die tweede gedagte, die verleiding of die dwaling van Bileam. En as ons by hierdie gedeelte kom, dan is het belangrik dat jy miskien maar ook as jy huis toe gaan, daar in Numeri 22 en 24, tot 24 gaan lees, om bietjie agter te kom, wie was hierdie man Bileam? Dis iemand wat moes geprofeteer het, iemand wat eindelijk moes waar gesê het. En vriende, hy het baie keer het hy na God geluister, sommige keer het hy nie na God geluister nie. En hierdie man lees ons 'n paar gedeeltes van, en ek gaan dit vir u lees in 2 Petrus 2 vers 15, en ook vers 16 lees ons, hulle het die regte pad verlaat en verdwaal, in die weggevolg van Bileam die seun van Beor, wat die loon van ongeregtigheid liefgehad het. Dit is een van sy kenmerke. Vers 16 sê, waar die bestraffing in sy eie oortreding ontvang het, die stom lasdier, donkie, het met die stem van die mens gepraat, en die waansinnigheid van die profeet verhinder. Vriende, kan u dink, dat 'n donkie met jou moet praat, dat God 'n donkie in staat stel, om met jou te praat, om jou te waarsku van jou verkeerde wee. Baie keer gebruik die Here sommer donkies op kansels, om met mense te praat, om vir mense te sê, waarom wil jy so voortgaan met jou lewe? Waarom wil jy nie ag gee op die stem van God in jou hart nie? En o my dierbare broer en suster, Numeri 25 vers 1 lees ons, toe Israel in Sittim geblei het, het die volk begin hoereer met die dogters van die Moabiete, die raad wat hierdie man vir daar die volk gegee het. In Numeri 31 vers 15 en 16 lees ons, en Moses het vir hulle gesê, het julle al die vrouwe laat lewe? Kyk, hulle was deur die raad van Bileam vir die kinders van Israel oorsaak van troubreek teenoor die Here in die saak van Peor, sodat die plaag in die vergadering van die Here was. O vriende, hier is 'n man wat goeie raad moes gee. Hier is 'n man wat moes geluister het na die stem van die Here, maar inteendeel vriende, hy het sy rug op die Here gedraai. Kom ons kyk na 'n paar lesse wat ons kan leer. Ons het hier 'n beeld van 'n godsdienstige man wat vir 'n tyd goed geloop het, soos die Galasiërs in Galasiërs 5 vers 7, lees ons hierdie versie daar, vriende, jylle het goed geloop, wie het jylle verhinder om die waarheid gehoorsaam te wees? Jylle het goed geloop, jylle het goed begin, en toe daar die regheid pad verlaat het, dit was erg genoeg vir iemand wat bekend is met die evangelie boodskap om nooit die regheid pad te vind nie, maar vir iemand wat 'n tyd lang dit probeer bewandel het, en toe afgedwaal het, is 'n ramp in die ergste graad.